reggae. Reggae, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Ето, започва този час. Добро утро! Здравейте! Той са здрави да сте! И в следващия един час да бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив с книги, литература, с този един малко по-хубав свят. Особено сега отвън, каквото е мрачно, такова леко. Айде бе да падне един сняг, да побелее малко, да стане красиво. С надежди, да. И ще видим де то може до края на предаването да направим магия, да завали. Но ние ще направим друга магия, разхождайки се света на книгите и литературата. Ще си я направим традиционно, защото ще почнем традиционно, а какво по-традиционно от едно разбуждане с музика. Защото, нали... Клишето е вярно, будни хора трябват нам. Кой буди? И Мария Дамова. Как? Прекрасно. Ето, така, почваме.
Преге. Напълно непознат.
Е, напълно не. Ама то, деца вика, нали, казвал съм го и друг път. Книгите, като ни излезат 10 години, като ги няма в оборот, като изчезнат и от библиотеки едно друго и стават напълно непознати. За цели поколения са напълно непознати. Казвам това, защото започвам с едно трето издание. И това е на романът на Кърт Вонигът «Времетръс». Трето, ама за поне две поколения първо. Това е положението. Сега, това е последният роман на Кърт Вонигът. Страхотен, както знаете, неговите творби, които смесват фантастично, реално, много дълбоко и така човешки. Сега всъщност този роман е така с главен герой, едно алтер его на писателя Кърт Вонигът, Килтър Траут. И изведнъж така се случва, че времето протича, започва да протича хаотично, всичко става страшно. В този контекст са положени много автобиографични неща, хубави, интересни анекдоти. Като цяло, това е един роман за това как машините ни унищожават, как модерното време унищожава въображението на човека. Това е нещо, което наблюдавам абсолютно доказано, защото го виждам у млади хора, у хора, които дори смятат, че работят с въображението. Така че проблема е много значим и в същото време тук е поднесен изключително майсторски. 256 страници е този роман, на много прилична цена изданието. Изданието е на издателска къща Кръг. Кърт Вонигът, Времетръс. Сега, второто нещо, което избрах за вас е една антология. Тя е направена от Сочо Бояджиев и доколкото така успях да разбера, той се обърнал към български автори, защото смята, че всеки един автор осъзнава, че има едно стихотворение, което го представя изключително прецизно, точно, то е неговото стихотворение. И тя затова се нарича и така антология на едното стихотворение. 56 автори са посочили това едно стихотворение. Събрани са, ще видите, цялата съвременна действаща българска поезия на едно място с този избор на българските големи, значими поети. Не е голяма антологията, 114 страници, на много прилична цена е. Изданието е на издателството на Софийския университет. И сега, беше ми много трудно, впрочем, да намеря художествена литература, защото издателствата нещо спряха. Естествено, то всичко се изгърмява по колопанира на книгата, Великден, Нова година, и след това, докато захапе, докато се задвижат нещата, минава месец-месец-два. Но, малко по-рано, излезе първият роман на Майкъл Кейн, този британски актьор, публикува първия си роман на 90 годишна възраст, стана миналата година, и е изключително, изключително интересен. Сега става въпрос за един детектив, Хари Тейлър, изчезват там едни опасни вещества и всъщност той се включва в една огромна битка между Джулиан Смайт, който е лондонски благородник, с Владимир Волдрев, който е руски олигар. От тук нататък е ясно, задейства се механизма на всевъзможни приключения, обрати и т.н. Интересно, трилъро учетиво. 344 страници е, на малко по-високата, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега отиваме към онази литература, която по-скоро наричаме научно-популярна или така теоретична, с много интересни неща. Впрочем, първо нека да кажа за една много хубава книга, която нито автора е такъв, че ще се бута да прави реклами, и затова тя сигурно ще мине така малко настрани. Нарича се Къща от букви. Авторът е Иван Христов. Иван Христов е доцент в Института по българска литература в БАН. Той е поет. Има издадени доста стихосбирки. Мисля, че 4-5 в България, 5-6 в чужбина. Занимава се с българския модернизъм, научно. Много, много интересно. И е един, обран човек в най-хубавия смисъл на тая дума, но има много точни наблюдения и попадения. Та неговата книга Къща от букви, която той самия нарича литературна журналистика. Направено е така, че да бъде четивно, събрани са вътре есета, рецензии, интервюта от 2005 година. Впрочем, тя има изключително значение на свидетелство за днешният български литературен живот. И понеже не е от тези книги, които да се бутат или някой да ги възхвалява из Фейсбук, из едно друго, тя ще направи онова, което и аз изключително много поддържам, и то от години наред. Да, тя създава, запазва памет във времето и занапред. Изключително хубаво издание. Не е много голяма, около 200 страници, на много прилична цена. Сега ми обягва кое е издателството, но според мен издателството, не мога ли да проверя? Да, ето това е модерните. Вижте кой излиза. Като пуснеш да видиш Къща от букви, и излиза детски пъзел. Така. Тази прекрасна книга, която ви казвам, е издадена... Не пиши, после ще ви кажа. Така, дайте да вървим нататък. Следващата книга, или петата книга в днешното ни предаване, е също второ издание, но тя е допълнена, поправена, и това е на професор Симеон Янев, Пародийното в литературата. Пародийното в литературата е нещо изключително важно. Защото това е... Знаете, че модерната литература е интертекстуална, тя заиграва с текстове, влиза с тях, прави струва, а пародията е умението през въображението и смеха да играеш с други текстове. Впрочем, дотолкова доколкото наблюдавам, че иронията, пародията почти изчезва днес. Машината очевидно убива това нещо. Тоест, това са изразите на голямото въображение. То тази книга, която ни въвежда, и тя преглежда българската литературна история през пародийното и показва и говори за неща, които много хора ще бъдат учудени, като ги видят през уния невероятни издания на българа, на цялата онази литературно-пародийна периодика, която излиза в България. Разбира се, Впрочем, имаше прекрасно хубави пародии по времето на соца, да кажем, на Марин Крусев "Ясна мъгла", когато излезе книжката, просто убийствено добро. Ето това изследване, което помага на днешните поколения да разберат голямата, дълбоката игра на литература, която става с ирония и с хумор, с хубав хумор, това е много полезно в това изследване на Симеон Янев. Пародийното в литературата, 392 страници, на приличната цена за подобен тип изследване, изданието е на Софийски университетско издателство. И последната книга, която подбрах, е на Владимир Станев. Тя се казва "Шумът от Дебри и Балкани". Шумът от Дебри и Балкани е изследване. Подзаглавието му казва така: "Ръководство, тактика и бит на българските партизани". Тоест, всичките онези, ако си спомнете началото на прехода, ама едни това, други онова, все това много прикривани тайни има около партизанското движение, в крайна сметка бяха изследвани и ето истината е на лице. Така че много е любопитно, много е интересно. Всъщност това е един период от българската история, 41-44 година, за който съществуват предимно митове, но тази книга демаскира митовете. И така, тя е също обемисто изследване, 656 страници, извинявайте, затова и цената е висока, но това е мащабно изследване. Както ви казах, изданието е на Софийския университет. И понеже ви обещах, че ще ви кажа за книгата на Иван Христов "Къща от букви", изданието е на издателска къща "Парадокс". Едно много интересно и много хубаво българско издателство. Та така, това бяха 6 заглавия, сега музика и една, като гледам, здрава матрица.
Преге! Матрицата.
И така, матрицата. Почваме веднага с днешната дата. 11 януари. На 11 януари 1905 година е роден Светозар Акиндиев Димитров. Този автор е днес напълно неизвестен. Впрочем, той на времето е бил известен с псевдонима си Змей Горянин. Неизвестен е, защото социалистическата власт го забранява, унищожава, тъй като за известно време е бил и цензор. Но то по време на война това си е така, това си е работа. Много фин, той има около 50 книги издадени, много е бил популярен за своето време, включително много стихотворения има, значи доста често, когато човек иска да види за големи хубави български празници стихотворения, ще намери от него и то много човечни, много хубави. Сега имаше някаква инициатива, с която така малко да се завърне, и издателство "Изток-Запад" издаде 2016 година като начало на една поредица един том от него "Завръщане", с автобиографични, с най-различни текстове, които да го представят, да го така, да може да го видим. А издателство "Българска история" 2021 издаде романа му за Бачо Киро, който Бачо Киро е една страхотна фигура в българското възраждане, така, стояща, не знам, непозната. Но, тъй или иначе, още много има да се работи за връщането на Змей Горянин в българската литературна памет. Следващото име на тази дата е на родената на 11 януари 1925 година Свобода Бъчварова. Сега, Свобода Бъчварова е от семейство на хора с леви убеждения, които 25-та година, по-общо взето с раждането й, емигрират в Австрия, живеят във Франция. Общо взето, едва когато 1930 година е обявена амнистия в България, майка й се връща с нея, но майка й, тя пък е обвинител в Народния съд, съответно Свобода Бъчварова учи в Москва литература, И връща се в България и започва да пише. Тъй като тя е със здраво комунистическо потекло, става ръководител на творческия колектив Хемус в киното и общо взето дава път на едни от големите ни, големите имена и като режисьори, и като... Сега, веднага да кажа, за да се ориентирате бързо, тя е съсценарист заедно с режисьора Георги Дилгеров и актьора Руси Чанев на филма «Мера според мера». Той е написан по нейният роман «Литургия за Илинден». Ако искате да разберете и някои други неща, веднага ще ви кажа, че филмът «Опасен чар» с Тошко Колев е по нейн сценарий. Така че много интересна, хубава авторка. И ето как стоят нещата при нея. «Литургия за Илинден» беше издадена миналата година или преиздадена по-торо, скоро от издателство «Исток-Запад». Това е много добре. Малко преди това «Опасен чар» в БГ книга 2018 година. Иначе големите произведения по особено мъчителен начин в три тома. Женет 45 го издаде 2008, изчерпано е. И «Земя за прицел» в 5 тома, БГ книга 2017, и това е изчерпано. Тоест, сега мисля, че ще има движение около «Литургия за Илинден». Интересно, ще видим за какво става въпрос. И съвсем на другия полюс се намира роденият на 11 януари 1957 година Ани Илков. Ани Илков е един от култовите поети на 90-те години. Неговият потрес от начина на живеене по времето на социализма избива прекрасно в поезията му. Той е страхотен поет. Така, понеже той е как смела душа, нали, не си мери приказките, беше така с всевъзможни крайни изказвания, много правилни, впрочем, и верни, така си спечели омразата на много хора, но и но и следването от много-много от младите поколения. Страхотен поет е един от, за мен, един от каноничните. Издават се различни негови стихосбирки, могат да бъдат дори и намерени все още от по-старите: «Похищението на България» в Женет 45 2014, «Етимологики» пак Женет 45 2016, но от към 2020 година той мина в издателство за поезия «Да». Там излезе «Подготовка за напускане на сърцето» 2020, «До края на смъртта» 2022 и «Бързо на сън», събрани стихотворения, която излезе в края на миналата година и гледа в български книжици, една от най-купуваните книги в момента. Така минаваме към датата 12 януари. На 12 януари 1628 година е роден Шарл Перо, френски академик, класицист. От него нищо не знаем, с изключение на приказките му. Това е голяма фигура на френската класическа литература, у нас неизвестна. На 12 януари 1876 година е роден Джек Лондон. Джек Лондон е американски писател. Той има над 50 книги, а почти всичките са посветени на борбата за оцеляване в трудни условия, за силата на природата, за човека и природата и животното. Романи като «Белия зъб», «Дивото зове», «Мартин Идън», «Лунна долина», «Бело пошилката» са световна класика. Сега, положението тук стои така. Много дълго време той липсваше на българския книжен пазар. И някъде от към 2010 година се започна. «Хермис» издаде «Белия зъб». След това «Лунната долина» 2015. «Исток-Запад» повтори «Белия зъб» и «Дивото зове» 2017. 2019 излезоха негови разкази. То ест. Той се върна на българския пазар и с разказите, и с романите си. Последно са излизали «Скитник между звездите» в Лист 22, «Цар алкохол» в Нике 23, и сърцата на тримата труд миналата година. Тоест, ето един писател, който си стои както трябва на нашия книжен пазар. На същата дата, 1904 година, е роден Георги Караславов. Георги Караславов е една от фигурите, които, както се казва, са колили и бесили във времето на соц. Впрочем, романът му «Снаха» е много хубав, интересен и психологически убедителен, че когато съм го чел в студентско време, но изглежда някакси и времето отмъщава. Днес Георги Караславов е забравен, напълно забравен. Няма нищо какво да се прочете от него. Интересно, защо обичайно в такива случаи, по така ляво ориентираните писателски среди, правят нещо, но тук нищо не правят. Още едно име. 12 януари 1915 година е роден Петър Увалиев. Петър Увалиев е много интересна фигура. Неговият псевдоним е Пьер Руф. С този псевдоним той общо взето издава във Франция своите семиотични изследвания в изкуствознанието. Става продуцент на доста интересни филми. Той е един от хората, които се опитва да помага на Георги Марков в чужбина и т.н. Тъй като дипломат е и когато отказва да бъде назначен след, мисля, че 47-ма година, да бъде назначен в Прага и поиска убежище в Лондон, остава и живее там. Много интересна, голяма българска родолюбива фигура. За него по-скоро има съпругата му Соня Руф, Петър Увалиев или Пьер Руф, един живот села, издаде на времето книгата. Бригита Йосифова имаше много разговори с него, излезоха в Женет 45. Неговите радиобеседи, които са посветени на изкуство и на култура, излезоха в два тома, 2015 и 2020, една значима фигура на българската култура. И последното име за тази дата, 12 януари, е на Амелия Личева. Амелия Личева е професор в Софийския университет, главен редактор на литературен вестник, поетеса. Тя пише и литературно-критически книги, и поетически. Последната и литературно-критическа беше «Световен ли е Нобел?» В Колибри излезе описание на цялата система и изобщо на тъй нареченото поле на световната литература. Последната и стихосбирка излезе в Лексикон 21 година, потребност от рециклиране, което така, от доста време, но тя е и много заета с всичките други неща, които върши, тъй че. Сега, тук се чудят дали да прекъснем с малко музика и да продължим, защото вече бая време вървим. Добре, хайде, малко музика и после ще продължим с датата 13. Така, продължаваме с датата 13 януари. На 13 януари 1935 година е роден Дамян П. Дамянов. Той си има своите почитатели. Доста време не бяха излизали негови творби, докато 23-та година издателство Милениум издаде едно томче събрано. То прави така за поети, които има все, да, своите почитатели си имат. Иначе издателство Христо Ботев беше издало едни съчинения в два тома 2005 година, но те отдавна се изчерпиха и неговата съпруга заедно с издателство Летера беше издала един том «До себе си ме възнеси» 2008 година, но те отдавна са изчерпани. Сега минаваме към една много интересна фигура. На 14 януари 1875 година е роден Алберт Швайцер. Алберт Швайцер е елзасец. Елзасец, което ще рече в една област, която е между Франция и Германия, ту немска, ту френска. Поради тая причина, когато я владее Франция, той като немско говорящ, немски гражданин, нали, отива в лагер. Сега, учил е в големите университети на Европа, доста късно започва, на 30 годишна възраст започва да учи медицина и в Африка, това е едно селце, Ламбарени, тогавашна Френска екваториална Африка, той създава една болница. А всичко това, което прави, включително и когато получава международната награда Нобелова за мир, всичките пари влага в построяването на тази болница там. Това е един от най-големите хуманисти на 20 век и за това неговата изключителна книга «Философия на културата». Първият том е «Упадък и възраждане на цивилизацията», а втория – «Култура и етика». Публикувани през 23-та година са водещи творби. Има едно издание на български и оттам нататък край Алберт Швейцер изчезва. Ето такива големи фигури, просто ние вече не ги познаваме. Иначе на същата дата, на 14 януари, е роден сега Кимитаке Хираоко, я го произнасям верно, я не, и това е писателят Юкио Мишима. Юкио Мишима е японски писател. Той е поет, актьор, модел, един от денди на своето време, режисьор, драматург, изключителна фигура. Да кажем, 68 година дори е предлаган за Нобелова награда. Неговите творби са по посока на, бихме могли да кажем така, едно продължение на идеите на ирационализма към тогавашния модернизъм. Идеологически той е десен националист, т.е. се иска да върне японския император. Затова и прави една, как се казва, една организация, нещо като прави опит за преврат с 4 човека, разбира се, по-скоро символично, и тъй като този преврат е неуспешен, той си прави публично сепуко. Така че той е особена фигура на, така, на онези години до 70-те, тъй като почива 25 ноември 70-та година на 45 години. От него много известните му романи, общо взето трудно ще ги намерите, пък аз мисля, че той в момента на български почти нищо не може да намерите. «Златния храм» е най-известната му книга. Второто издание от 2005 година на труд отдавна е изчерпано и край. Няма. Иначе по едно време се беше взело издателство «Летера», 2012 година «Пролетен сняг», «Галопиращи коне». Но след това, виждате, това са 12 години. След това «Апостроф посегна към морякът, комуто морето обърна гръб», 2020 година. Това беше така хубав ход. И в крайна сметка, 22-а година, Софийско университетско издателство преведе една негова повест, това новела, да кажем, «От даденост». Така че, общо взето, този много шумен, известен писател у нас трудно ще го намери. 15 януари. На 15 януари 1878 година е освободен град Пловдив. И именно за да се слави това събитие, 2001 година на същата дата е поставено началото на Уикипедия. Шегувам се, разбира се, някой да не помисли, че това е така. Но датата иначе сама по себе си е интересна, защото на 15 януари 1622 година е роден Жан-Батист Поклен Молиер. Това е един от най-големите световни комедиографи. Разбира се, от класицистичната епоха на френската литература. Значи, като се казва, нали, Лопе де Вега, Шекспир, Молиер и така, до Ипсен и страхотно име. Песни му се играят навсякъде по света, разбира се, не и в България. България почти го забрахме, ако не беше това да вкарват Тартюф в програмата, па да го вадат от програмата, горе-долу нямаше и да се учи този велик драматург. Хубавото е това, че Изток-Запад миналата година издаде едни 3 негови пиеси, не от тези най-популярните, но така да се виждат. А преди това Нов Златорог, 2013 година, т.е. 12 години са минали от тогава, пиеси в 3 томата да са що годе налични. Иначе, На 15 януари 1850 година е роден Михай Еминеску. Това е най-големия романтически румънски поет. Значителен с неговото творчество се изгражда румънският език. Какво да ви кажа? То от него има на него има паметници пред Сорбоната и т.н. нататък. У нас нищо, нищо. Авангард преди 10 години издаде Бедния Дионис, изчерпано и толкова. Горе-долу също се отнася и за Осип Мандълщам. Осип Мандълщам е руски поет и преводач. Това е един от най-ясните представители на акмеизма, един от близките хора на Николай Гумилев, на Анна Ахматова. Неговата невероятна поезия също от 12-13 години не се е появявала на български. Излезе Небехранилище двоязично ферго и след това Захари Стоянов стихотворение Та беше 2012 и до там. Следващото име е на Гео Милев. Той е роден на 15 януари 1895 година. Тази изключителна фигура на българската култура остава и до ден днешен да бъде представена през съчиненията в 5 тома на Захари Стоянов, който не е професионално издадено, за жалост, от 2007 година. И от време на време някое издателство посяга към поемата Септември, да кажем Фама плюс 23-та. Тоест, говорим ни за Гео Милев, пишем за Гео Милев, знаем го ни и Гео Милев, ама да четем Гео Милев няма как. И така стигаме до последните дати. 16 януари. На 16 януари 1933 година е родена американската писателка Сюзан Зонтак. Тя е много известна и със своята есеистика в областта на философията, културологията и особено фотографията. И нейните книги на български, Болестта като метафора, Спин и неговите метафори, са излизали преди 10-11 години. Така че, особено сега, когато българската литература страшно се е хвърляла върху тематиката на болести и такива неща, би била много полезна да бъде четена тази авторка, но няма къде и как да я намерите. И две големи български имена. На 16 януари 1939 година е роден Бино Иванов. Бино Иванов е онази поетическа фигура на модерната българска поезия от времето на Соца, която преобръща представите ни за поезия с невероятно красиво, истинска автономна поезия. Сега той е по-скоро изследван. Енчо Мутафов го представи в едно томче в Просвета, беше на времето. Методи Панайотов, Неразчетения Бино Иванов, Арс го издаде. Но поезията му все пак, Аквариус, 22-а година, издаде едно томче, Зрящият е хляб, избрано, което е хубаво. И другото, непрежелиме за мен, роден на тази дата 1966 година, Алек Попов, едно от най-добрите пера на българската съвременна литература. Нови избрани разкази е последното, което излезе от него. Той си отиде изключително скоро постижно. Сестри Палавери в Лабиринта на младостта, В бурята на историята, Черната кутия, Мисия Туран, последните години, всички те са издавани в Сиела. Така, тук свършва тази матрица, за да слушаме само малко музика и да скочим към продължението на рубриката за Пловдивското литературно поле в рубриката Пловдивски литературен живот. И така, рубрика за Пловдивски литературен живот. Първо да каже информацията, после анализа. Значи, информацията е следната. На 14-ти, това е вторник, в Петното на Роршах, в клуба Spirit in Spirit, Сашо Сиколов ще представи книгата и автора, т.е. той е, да, автор е, Деян Статулов, Между два кадъра, част първа. Изданието е на Locus Publishing от миналата година. Вероятно фамилията може да ви подсказва някакви неща. Това са разговори с 51 творци от сферата на киното. За това българското кино, за това какво правят те, как снимат, какво, що, как преживяват този свят. Изключително интересно, още повече като имаме предвид, че напоследък много се говори, по-рядко има някакви големи попадения, но е любопитно как живеят, как виждат, как се представят днешния свят. Ето тези хора, които държат тази част от българското изкуство и култура в ръцете си. Много интересна ще бъде тази среща. И сега, продължавам от миналия път. Значи, миналия път стана въпрос за някои от важните институции. Сега нека да кажа, че когато става въпрос за литературно поле, изключително важни институции са издателствата. В Пловдив имаме радостта да имаме две от най-мощните български издателства, и те са Хермес и Женет 45. Ето какво мога да кажа. Значи, мога да кажа, че Хермес, освен че е може би най-голямото българско издателство, винаги подкрепя страхотно благородни каузи, свързани с града Пловдив. Тази година издаването на тази поредица Седемте хълма за история на Пловдив с стари романи, страхотен жест. Освен това, една част от, нека ги нарека вече, то така става, класическите пловдивски автори са в това издателство, там излизат творбите им, то привлича и качествена българска литература, Владимир Зарев е там, търси. Има много хубаво отношение към класическото. А Женет 45 е издателството, което тук няма защо да крием. Ами като погледнем миналата година, когато става въпрос за награди, било то за дебюти, за стихосбирки, било то за недебюти, за проза, за романи, за едно, за друго, огромният процент от наградите, те дори в София, пък и на други места, мислят, че тук има някакъв уюм. Няма уюм. При положение, че ти си поел една такава мисия да поддържаш съвременната българска литература. Че колко мислите от тези неща се продават на истината да бъдат търговски успех? Не всичко. Но в голяма степен откриването, налагането на имена. В край на краища, дали само това да кажа. Милен Русков и Георги Господинов са автори на това издателство от появата си до ден днешен. Така че тези две супер важни институции пък Женет 45 организира литературни фестивали, организира една постоянна процедура на влизане в училища с четени, с това. Много стойностни, наистина високи институции. Сега, около тях, нали, не толкова мощни, има няколко институции в Пловдив, които са свързани с различни дейности на полето. Значи, онази, която е свързана с представяне, тя ще се развие, разбира се, защото разговорите, които се водят там, са изключително интересни и част от тях са публикувани. И това е клуба Spirit and Spirit в Петното на Роршах, който започва да функционира на 10 октомври 2009 година. Тоест, вижте колко години, всеки вторник през лятото, не, разбира се, там се води разговор с един български автор или с една българска книга, четат автори. Това е живият литературен процес. Тези разговори се записват, част от тях се публикуват, част от тях някога ще бъдат събрани и публикувани, дано да не са изгубени, защото това е живият български литературен процес. Аз не знам някъде другаде в България това да се случва. Разбира се, тук изключителна заслуга има Сашо Сиколов. Що се отнася до литературни издания, в Пловдив има няколко неща, на които трябва да се обърне внимание. Най-старото от тях е списание Страница. То е започнало да излиза 1997 година, излиза си регулярно с помощта на община Пловдив. И то държи една много висока летва в българската национална литература. Особеното при него е, че все още удържа литературно-критическите му страници да бъдат аналитични, а не метафорно-поетично възхвални, каквито са в много други издания. Това много трудно и рядко то няма друго такова издание в България, което да е продължило толкова дълго време, да си поддържа формулата и да се бори за нея. Другото е един сайт, който се казва Пловдив Лит. Той започна да съществува от март 2017 година. В настоящия момент казва, че има 2389 произведения на него, на 239 автори, т.е. той е широко демократичен, на различни езици може да се четат произведения там. Широко демократичното позволява и разпиляване, а не поддържане. Значи, ако страница държи една линия на оценка, на преценка и т.н., Пловдив Лит дава широкото поле на достъпността. Разбира се, това хората по-го приемат с удоволствие, доколкото, нали, другото, което тежка е битката да поддържаш високо равнище, защото там доста откази трябва да се направят и доста омраза да събереш. И едно издание, което е много важно, това е 032. Това е едно издание, което започва, то е малко по-широко разбиране само от издание, 2015 година. Отделни броеве са посветени на литературата, но това е прекрасно издание за стил и градска култура. И то е пловдивско, с пловдивски реалии, с пловдивски... Едни млади хора го правят, аз изключително им се радвам, защото те също по друг начин, разбира се, поддържат един висок ценностен критерий. Това са нещата, както виждате, едно нещо на 27 години, друго нещо на 15-16, други вече започват да отиват към така, да отидат към десетицата. Това са хубавите устойчиви неща на литературното поле в Пловдив. Преге.
Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Ани Илков в последните му издания, наречено На сън. Това е първа част от поемата Изворът на Грозно хубавите. Как си кипри красивото? Грозното как ли си свива? Как нощта ни огъва, усуква, увива? Как човекът прегръща през рамото своя другар и се пази от ереси, както от стружки стругар? Как ни пази нощта? Как ни мачка нощта? Как ни тъпчи? Как поскъпва живота дори в долнопробните кръчми? Но Еленът повдига сърната на своите рога и в уста я целува, тъй стигат до своята гора. Там се борят дърветата, там се бият явор с дъб и отвива тревата лицето си и ги гледа през кръп и ги гледа с усмивка, с синьо-зелени очи и се кипри красивото вътре в нощта и бучи. Ти си лягаш и бързо на сън се опътваш натам, с животни танцуваш по пътя към някакъв храм и поникваш през тъмната нощ ведно с цветята, докато гръмнат звездите и дойде зората. А на заран се храниш със своята пот и със своето семе и си казваш: о, скотски живот! Но нищо, нощта е бременна.
Преге! Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Последни секунди от днешното издание на предаването Преге. Както се казва, и другия път ще продължим с пловдивския литературно поле. Там ще бъдат вече авторите, които в предната година какво са направили и т.н. Хубаво е да се виждат такива неща, защото Пловдив, трябва да кажа, е уникален в това отношение. Сега София си е София, тя като столица, но Пловдив е уникален в присъствието си в българската литература. Затова следващия път, а до тогава, еми, само най-хубави неща.